Tantara faharoa, toko fahaenina. Dia hoy Solomona, Jehovah efa nilaza fa hitoetra ao amin'ny aizipito izy, nefa izaho efa nanao trano hitoeranao tokoa dia fitoerana hitoeranao mandrakizay. Ary ny mpanjaka nitodika ka nitsodra ny fiangonana dia ny Israely rehetra. Nitsangana avokoa ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka nanao hoe, isaorana anie Jehovah Andriamanitry ny Israely fa ny vavany efa niteny tamin'i Davida raiko ary ny tanany no nahatanteraka izany taminy dia ilay hoe, atramin'ny andro nitondrako ny oloko nivoaka avy tany Egipta dia tsy mbola nisy tanàna nofidiako tamin'ny firenen' Israely rehetra hanaovana trano mba hitoerany anarako, ary tsy nisy olona nofidiako ho mpanapaka ny Israely oloko fa nifidy an'i Jerosalema aho hitoerany anarako, ary nifidy an'i Davida aho hanapaka ny Israely oloko. Ary efa mbita ho ampon'i Davida raiky io ny anao trano ho an'ny anaran'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, nefa hoy Jehovah tamin'ny Davida raiky io, satria tao amponinao ny fikasananao trano ho an'ny anarako dia tsara izany fikasanao izany, kanefa tsy ianao no hanao ny trano fa ny zanakao izay aterakao izy no hanao ny trano ho an'ny anarako. Ary Jehovah efa natanteraka ny teniny izay nolazainy, koa nitsangana handimby an'i Davida raiko aho ary nipetraka amin'ny seza fiandrianan'i Israely tahaka ny efa nolazain'i Jehovah, sady efa nanao ny trano ho an'ny anaran'i Jehovah Andriamanitry ny Israely aho. Ary napetrako tao ny fiara izay hitoeran'ny fanekeny Jehovah ilay nataony tamin'ny zanak'Israely. Ary Solomona nitsangana teo anoloan'ny alitaran'i Jehovah teo anatrehan'ny fiangonana dia ny Israely rehetra, ka namelatra ny tanany fa efa nanao fitangenana varahana izy ary napetrany teo fovoan'ny kianja io, dimy akio ny lavany ary dimy akio ny sakany ary telo akio ny ahavony. Dia nitsangana teo amin'io izy ka nandohalika teo anatrehan'ny fiangonana dia ny Israely rehetra, ary namelatra ny tanany nanandrify ny lanitra ka nanao hoe, ry Jehovah Andriamanitry ny Israely eo, tsy misy andriamanitra tahaka anao na ny an-danitra na ety an-tany, izay mitandrina ny fanekenao sy ny fanondraponao ho an'ny mpanomponao izay mandeha eo anatrehanao amin'ny fony rehetra, sady efa natanteraka tamin'ny Davida raiky mpanomponao ilay nolazainao taminy fa nolazain'ny vavanao izany dia notanterahany tananao tahaka ny amin'izao anio izao. Koa tanterao amin'ny Davida raiky mpanomponao Jehovah Andriamanitry ny Israely eo ilay nolazainao taminy hoe, tsy ho diso zanakalahy eo anatrehako ianao hipetraka amin'ny seza fiandrianan'i Israely raha ny zanakao mitandrina ny alehiny ka mankatò ny lalàko tahaka ny nandehananao teo anatrehako. Koa ankehitriny, ry Jehovah Andriamanitry ny Israely eo, mifona aminao aho, aoka ho toa ny eny teninao izay nolazainao tamin'i Davida mpanomponao. Andriamanitra va dia honina amin'ny olona ety an-tany tokoa? Eny, lanitra ary ny lanitry ny lanitra aza tsy omby anao. Koa maika fa ity trano nataoko ity, koa atreo ny fivavaka sy ny fifona ny mpanomponao, Jehovah Andriamanitro. Mba hoenoinao ny fitarainana sy ny fivavaka izay ataon'ny mpanomponao eto anatrehanao. Mba hiratany masonao andro aman'alina amin'n'ity trano ity dia amin'ny fitoerana nolazainao hoe, ao no asiako ny anarako. Iainoanao ny vavaka izay ataony ny mpanomponao manatrika ity fitoerana ity, ary henoy ny fifona ny mpanomponao sy ny Israely olonao raha mivavaka manatrika ity fitoerana ity izy dia mienoa ny an-danitra fonenanao ianao. Eny, mienoa ka mamela heloka. Raha misy olona manota amin'ny namany ary ampiany aniny ka tonga ianina eo anoloan'ny alitaranao amin'n'ity trano ity izy dia mianoha ny an-danitra ianao ka manaova ary mitsara ny mpanomponao hamali ny ratsy fanahy ka ampitsingerina ny nataony ho amin'ny lohany ary hanamarina ny marina kosa ka hanome azy araka ny fahamarinany. Raha resy eo anoloan'ny fahavalo ny Israely, olonao noho ny nanontany taminao ary miverina sy manaiky ny anaranao indray ka mivavaka sy mifona eto anatrehanao amin'n'ity trano ity izy dia mianoha ny an-danitra ianao ka mamelah ny fahotan'ny Israely olonao ary ampodio amin'ny tany nomenao azy sy ny razana izy. Raha miantona ny andro ka tsy misy ranonorana noho ny nanontanin'ny olona taminao ary mivavaka manatrika ity fitoerana ity izy ka manaiky ny anaranao sady mialina amin'ny fahotana satria ampahorianao dia mianoha ny an-danitra ianao ka mamelah ny fahotan'ny mpanomponao dia ny Israely olonao satria atoronao azy ny lalana tsara izay tokony alehany ary mandatsara ranorana amin'ny taninao izay nomenao olovan'ny olonao. Raha misy mosary amin'ny tany na areti mandringana na maina ny rivotra ny vary na maty fotsy na misy valala sy sopanga na misy fahavalo manao fahirano azy ao amin'ny taniny dia ao amin'ny tanànany na inona fahoriana na inona retina izay vavaka rehetra sy fifonana rehetra ataon'olona na ny Israely olonao rehetra izay samy mahalala ny fahoriany sy ny alaheloany avy ka mamelatra ny tanany manatrika ity trano ity izy dia mianoha ny an-danitra fonenanao ianao ka mamela heloka ka omeo ny olona araka ny alehany rehetra fa fantatrao ny fony fa ianao dia ianao rery ihany no mahalala ny fonony zanak'olombelona mba hatahorany ianao sy andehanany amin'ny lalanao amin'izay andro rehetra iainany ety amin'ny tany nomenao ny razanahy ary henoy koa ny vahiny izay tsy isany Israely olonao fa tonga avy any amin'ny tany lavitra noho ny amin'ny anaranao lehibe sy ny tananao mahery ary ny sandrinao ahinjitra koa raha avy izy ka mivavaka manatrika ity trano ity dia mianoha ny an-danitra fonenanao ianao ka manaova arak'izay rehetra hiantsony ny vahiny ianao mba ho fantatry ny firenena rehetra ambonin'ny tany ny anaranao atahorany ianao tahaka ny ataon'ny Israely olonao ihany ary mba ho fantany fa ny anaranao no efa nantsoina tamin'n'ity trano nataoko ity. Raha mivoaka hiady amin'ny fahavalony ny olonao na ho aiza na ho aiza no anranao azy ka mivavaka aminao manandrify ity tanàna izay ny fidinao ity sy ny trano izay nataoko amin'ny anaranao izy dia henoy any an-danitra ny fivavany sy ny fifonany ka omeo rariny izy. Raha manota aminao izy fa tsy misy olombelona tsy manota ka tezitra aminy ianao ary manolotra azy eo anoloan'ny fahavalony ka dia entiny ny mpamahabobabo any amin'ny tany na ho lavitra na ho akaiky izy ary matsiaro any amin'ny tany nitondrana azy obabo izy ka mibebaka sy mifona aminao any amin'ny tany izay nitondrana azy obabo ary manao hoe efa nanoty izahay sady efa nanao meloka sy efa nanao ratsy ka dia miverina aminao amin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra izy ao amin'ny tany nitondrana azy obabo ary mivavaka manandrify ny taniny izay nomenao ny razany sy ny tanàna izay nifidinao ary ny trano izay nataoko ho an'ny anaranao dia henoy any an-danitra fonenanao ny fivavany sy ny fifonany ka omeo rarina izy ary mamelah ny olonao izay efa nanota taminao. Ankehitriny ry Andriamanitro, mifona aminao aho, aoka hiratra ny masonao ary aoka ny sofinao iaino ny vavaka atao amin'n'ity fitoerana ity. Koa ankehitriny mitsangana ry Jehovah Andriamanitro, ho amin'ny fitsaranao, dia nao sy ny fiaranyirinao, aoka ny mpisoronao hitafy famonjena Jehovah Andriamanitro, ary aoka ny olonao masina hifaly amin'ny soa. Ry Jehovah Andriamanitro, aza lavinao ny voahositrao, tsarovo ny famindrapo nampanantenainan'i Davida mpanomponao.